Elbocs, van a szó. Na, ez nem egy olyan muzicsáránál púrtu, amit nem csinálom pomoc. Ezt a tétse jelványai muzike. A dolog, pa sam rekao, ovaj, da javno to, sljedeći kad se vrate muzičari, onda ćemo ih više cijeniti, ovako. Ovako ide kao zdravo za gotovo, da uvijek ima neko da svira, da uvijek ima neko da povede slavljenje, a nije baš tako. Evo, tako da, Dejane, sad si nam ovaj, jako vrijedan danas, a inače, ali možda nismo toga tako primijetili, mi su sve muzičare neke Bog blagoslovi i vas druge koji ste tu s nama. Mario, da te Bog blagoslovi. Ok, znači, nastavit ćemo, ili pomalo, tema ide u smjeru onog stiha iz poruke u Laodicejskom crkvenom dobu, gdje pismo kaže i obećanje za pobjednika, kaže pismo da ući ću k njemu i večerati s njim. I to je nešto što bi, ko Bog da, govorili danas i možda još jedan put, s obzirom da se još neke stvari dok proučavaš otvore. Tako da, evo, to će vam biti tema za danas, možemo pognu glave. Naš dragi Isuse, hvala da smo zajedno, da smo s tvojom djecom, da smo sa vjernicima koji vjeruju, Gospode, u tvoju riječ, koji vjeruju, Gospode, da živimo u vremenima pa su u pismu nazvana posljednje vrijeme, Gospode. Da živimo među vjernicima, da živimo sa tvojom djecom, Gospode, koji vjeruju tu istu stvar koju si nam ti otkrio kroz naše, u naše vrijeme, kroz poruku, preko svog proroka, Gospode, koji su tu s ciljem da nas ti spremiš za uznesenje, da nas spremiš, Gospode, za susret s tobom. I molimo da ova služba bude na blagoslov svima, da nas ohrabri, da nas pouči, ti, Gospode, progovoriš našim srcima, da nas upotrijebiš. Molimo te u ime Isusa Krista. Amen. Amen. Ok. Moramo malo glaske pjevati. Nema klavira.
Ježe moru, kje tebi, po medinu
Svaki put vodi pjesme, ali evo, bilo je lijepo, skromno, ali lijepo, baš super. Ajde da otvorimo u Bibliju, da otvorimo prvo u Evanđelje po Luki, 7. poglavlje, 36. stih. Znači, Evanđelje po Luki, 7. poglavlje, 36. stih. Luka 7:36. I pozva ga jedan od farizeja da jede kod njega. I uđe on u kuću farizeju da te sjede za jelo. I gle, kada neka žena iz grada koja bijaše griješnica dozna da Isus za jelom u farizejevoj kući donese alabasternu prostitucu pomaste. Stade ona od straga kod njegovih nogu, plačući i počemo suzama ispirati noge, kosom svoje glave ih je otirala, ljubila mu stopala i mazala ih pomašću. Kada to vidje farizej koji ga bijaše pozvao, reče on u sebi, kad bi ovaj bio prorok, znao bi tko je i kakva je žena ta koja ga se dotiče da je griješnica. I odgovor Isus i reče mu, Šimon, imam ti nešto reći. On reče, učitelju, reci. Bijaše neki vjerovnik koji imaše dva dužnika. Jedan mu je dugovao 500 denara, a drugi 50. Budući da nisu imali odakle vratiti, on im obojici oprosti. Reci mi dakle, koji će ga od njih više ljubiti? Odgovori Šimon i reče, pretpostavljam da onaj kojem je više oprostio. A on mu reče, ispravno si prosudio. I okrene se on ženi, te reče, Šimon, vidiš li ovu ženu? Ušao sam u tvoju kuću, ti mi ni vodu za noge nisi dao. Ona mi je suzama noge isprala i kosom svoje glave ih je otrla. Poljubac mi nisi dao, ona mi odakako sam ušao ne prestaje noge ljubiti. Ulje mi glavu nisi pomazao, ona mi pomašću noge pomazala. Stoga su joj, kažem ti, oprošteni mnogi grijesi, jer je mnogo ljubila, a kome se malo oprašta, malo ljubi. I reče joj, oprošteni su tvoji grijesi. I počeše sustolnici među sobom govoriti, tko je ovaj da i grijehe oprašta. I reče on ženi, vjera te tvoja spasila, idi u miru. I možemo pogledati još Otkrivenje. 3. poglavlje. 17. stiha. Jer govoriš, bogat sam, obogatio sam se i ništa mi ne treba, a ne znaš da si bijedan i jadan i siromašan i slijep i gola. Savjetujem ti da kupiš od mene zlato u vatri iskušano, da se obogatiš i bijele halje, da se odjeneš i da se ne očituje sramota tvoje golotine. I pomaži svoje oči, pomašću da se da vidiš. I kojim mi kažnjavama sve one koje ljubim, budi stoga revan i pokaj se. Evo stojim pred vratima i kucam, posluša li tko moj glas i otvori vrata, ući ću k njemu i večerati s njim i on sa mnom. Možemo pomoći glave, dragi Bože. Postoji, Gospode, obećanje u Tvoje riječi za naše vrijeme, da Te možemo pozvati, da možemo otvoriti vrata i da ćeš Ti ući, Gospode, da ćeš večerati s nama. Gospode, na neki način ova služba je naše otvaranje vrata. Gospode, ne samo ove prostorije koja je nebitna, nego vrata naših srca. Odvojili smo svoje vrijeme, Gospode, da Te pozovemo k nama i Ti si obećao ako Te pozovemo da ćeš Ti doći i večerati s nama, Gospode. Molimo da ova služba bude upravo to, da dođeš k nama, da nas nahraniš svojom riječu, Gospode, nahraniš našu dušu i, Gospode, da mi večeramo s Tobom i, Gospode, da Te ugostimo puno bolje nego što je to napravio Farizej Šimon, Gospode. Molimo Te u ime Isusa Krista. Amen.
Amen.
Možete sjesti. Iz ovih tekstova koje smo pročitali već možete naslutiti u kojem ćemo pravcu ići. Dakle, pismo kaže u Laodicejskom crkvenom dobu da ako otvorimo sva vrata i ako pozovemo Krista da će on doći i da će večerati s nama. I vidimo ovdje da je Šimon Farizej napravio gozbu i da je otvorio svoja vrata, da je pozvao Krista i da je on došao tamo. Dakle, upravo ono što Isus obećao, ako ga se pozove, on će doći. I vidimo da priča tu nestaje, nego počinje. A počinje i pokazuje ono što je bitno, kako mi reagiramo i kako ugostimo onoga koga smo pozvali. Dakle, kako ugostimo Krista. I to je nekako i podnaslov, možemo staviti ili tema naše propovjedi je ugostiti Boga. Dakle, vidimo da su u Bibliji mnogi ili neki imali tu priliku i mogućnost da ugoste Boga. I krenut ćemo od ovoga primjera sa Šimunom i uzet ćemo još jedan primjer i koliko nam vrijeme bude dalo, pa možda nastavimo sljedeći put, ako Bog da, sa ostalim primjerima iz Biblije i ljudi koji su ugostili Boga. I ovdje vidimo da će Isus doći kad ga pozovemo. I prvo kaže, svaki put kad je pozvan, on dođe. Imate naslov propovjed, Isus se drži svojih dogovorenih sastanaka, tako kako prvo kaže. Znači, kad ga se pozove, on dođe. Ali onda postaje pitanje i ključ, i tema, i ono što je od presudne važnosti, kako smo ga ugostili. Dakle, mnogi ljudi danas imaju crkve i otvorili su svoja vrata. Mnogi ljudi su se molili kao što smo se i mi molili. Moguće je da je on i došao, ali pitanje je kako su ga ugostili. Pjevali su iste ove pjesme, možda su pjevali pjesmu Duše sveti dobrodošao. Evo, nismo se dogovorili, ali Dejan je pripremio tu pjesmu. Vidi se da je izabrao dobru pjesmu Dejana. Znači, Duše sveti dobrodošao. Pjevaju ljudi, pjevali smo mi. I on dođe. Mi smo ga pozvali. On dođe na mjesta na koja mi ne bi očekivali da on dođe. Jel' tako? Znači, on dođe, došao je u farizejevu kuću. Isus dođe u mnoge kuće mnogih farizeja. Farizej je bio religiozan čovjek. Dođe u kuće mnogih religioznih ljudi. Dođe u crkve mnogih religioznih ljudi. Jel' tako? Isus je došao čak i u štalu. Jel' tako? Znači, Isus dođe na čudna mjesta, ali tako, na prljava mjesta, ali tako. Vi znate tamo gdje je prorok vidio onaj kafić, ali tako, gdje su se ponašali nedolično, pili, ali tako, i slično. I on je pomislio, Bože, kako možeš to gledati? Zašto ne uništiš to? I onda mu je Bog pokazao, ali tako, znate priču kako Kristova krv je branik prema ovoj zemlji i svaki put kad ide nešto prema Bogu što nije u redu, da ona zaustavi. Ali onda vidite da se Krist došao i u tu zadimljenu gostionicu, što god je to bilo, i dotaknuo i obratio neke ljude. Znači, nema veze što je mjesto loše, oni su ga pozvali i on je došao tamo, tako. Tako da Isus dođe na razna mjesta, ako je pozvan. Dođe u naš život u trenucima kada je to jedan kaos, kada je to jedna štala, ali tako. Ja nekad davno sam propovjedao na temu propovjedi, Isus je rođen u štali, ali nije tu živio. Znači, ali došao je u štalu, nije bilo boljeg mjesta, to su mu dali, on je tu došao. Mnogo puta on dođe u našu štalu, u naš život, u naše neku okolnost, u našu neku nešto što smo zabrljali, jer smo ga pozvali, ali on tu neće ostati, jel tako, on tu neće živjeti. Vidimo, došao je kod farizeja na gozbu, ali nije tu živio i nije tu ostao. Ali zato što je bio pozvan, on je došao. Dakle, nemojte se iznenaditi, ne znam, da neka crkva pozove, organizira službu u nedjelju, pozove Krista i on dođe. Ljudi plaču, ljudi budu dotaknuti, krenu im emocije, žao im je za njihove grijehe. Ali onda pitanje je što ljudi naprave i kako ga ugoste onda kad on dođe. I mi nalazimo u pismu da mnogi ljudi su iskoristili tu priliku i Bog im je odgovorio i riješio neke njihove životne probleme, otako, zato što su ga lijepo ugostili. Ali nalazimo u Bibliji puno primjera ljudi koji su imali priliku da ugoste Krista i iz toga nisu imali nikakvu korist. Što to im je bilo na osudu. Dakle, ovdje nalazimo farizeja, Šimuna, koji je organizirao službu ili gozbu ili nešto, pozvao Isusa, ali farizej od toga nije imao nikakve koriste. Zato što ga nije ispravno ugostio. I to je sad pitanje kad mi pozovemo Isusa u svoj život. Hoćemo li imati korist ili nećemo imati korist, ovisi o tome kako ćemo ga ugostiti. I sad pitanje je, znači, zašto ljudi pozovu Isusa u svoju kuću, u svoj život, u svoju crkvu, ili bilo gdje, tako, u svoju obitelj. Zašto ga pozovu? I to je bilo pitanje, i to je odgovor na ovo pitanje, prorok će vam dati, prorok propovijeda više puta na tu temu, ne dobro došao Krist. I on govori, Šimun ga je pozvao iz razloga da bi Isus ga zabavljao. Znači, Šimun je pozvao Isusa ne da bi on Isusu nešto dao, nego da bi Isus to što je on već organizirao bio nekakav, malo popravio atmosferu, malo ih zabavljao. I ono što vidimo, mnogi ljudi pozove Isusa u svoj život iz razloga da ih malo zabavi, da ih malo iscijeli, da ih malo razveseli, ili ne znam, što god oni traže od njega, da im malo odgovori na molitvu, da im malo popravi financijsku situaciju. Ljudi pozovu Isusa da bi imali neku korist od njega. I ovdje vidimo, Šimun ga je htio iskoristiti. Al tako? Mnogi ljudi pozovu Isusa u crkvu samo da bi imali više članova u crkvi. Ili da bi atmosfera u crkvi bila bolja, da bi više ljudi plakalo, ili da bi više ljudi govorilo u jezicima, ili da bi imali da njihova gozba koju su oni organizirali bude zabavnija. I sad idemo pogledati kako to je krenulo. I nalazimo u Pergamskom crkvenom dobu, u 60. godini, u propovjedi gdje prorok to propovjeda, kaže nešto što nisam nikad onako zapazio. Kaže, govori o Konstantinu. Kaže, ako znate priču o Konstantinu, i Konstantin je pozvao Isusa. Ali iz razloga da ojača svoje kraljestvo, ali tako. Da dobije kontrolu nad nekakvom idejom, nekakvom religijom, ili čime god što je on to smatrao, što je podirivalo njegovo kraljestvo. Ali tako. Znači, Konstantin je htio iskoristiti kršćanstvo za svoju rimsku političku korist. I sad pogledajte ovdje, kaže, i da bi to funkcioniralo, ili kaže da bi ova stvar funkcionirala, Konstantin je postavio jako puno svjetovnog zabavljanja da bi privukao pažnju i pogana i kršćana u crkvu. Dakle, nalazimo Konstantina koji je imao jedno jednostavno rješenje na koje je kršćanstvo palo. Organizirao je crkvu na način da je uveo zabavu u crkvu. Kaže da bude puno svjetovne zabave da bi privukao i kršćane i pogane u crkvu. Znači, kaže prvo tako je da bi stvar funkcionirala, da bi uspio, Konstantin je krenuo sa zabavom. Dakle, ono mi kaže prorok dalje, da li razmišljate duhovno, da li razmišljate je li ovo poruka časa. Crkva ima banko igre, zabave, dijele automobile i kaže sve kako bi oni bili izmješani. Znači, prorok uspoređuje to što je Konstantin napravio sa onime što se događa u crkvi. Znači, Konstantin je iskoristio kršćanstvo za svoju političku korist. Konstantin je shvatio da način na koji će to napraviti je da napravi religiju zabavnijom. Ono što je Šimon Farizej htio napraviti je htio napraviti svoju gozbu zabavnijom. Jer imamo evo jednoga čudotvorca, imamo nekoga koji je popularan u narodu, uspjeli smo ga dovesti na našu gozbu. Mi smo farizeji i on će tu našu zabavu načiniti interesantnijom i tako dalje. Mi ćemo ostati kakvi smo bili, bit će to jedna luda noć. Znači, ono što je on trebao Isusa, trebao je za zabavu. Konstantin je trebao, ili kako je on krenuo, je sa zabavom od crkve. I ono što mi vidimo, kaže prorok, kaže, razmišljate li duhovno? Je li ovo poruka časa? I onda, zašto su u crkvi sve te igre, zabave, dijeljenja automobila i da se ljudi izmješaju? Ako hoćete i ako razmišljate, Sotona je Evi u početku ponudio zabavu. Sve to nekako kreće od te neke ljudske osobine da se čovjek voli zabaviti. Da mu voli da mu je zabavno. Da je interesantno. Da on dobije nešto. Ljudi idu u kino da bi se zabavili. Ali tako, idu na kazalište da bi se zabavili. Gledaju filmove, gledaju serije da bi se zabavili. I ono što mnogi ljudi idu u crkvu, da bi se osjećali dobro. Da bi oni nešto dobili. Da bi im bilo zabavno. Da bi bilo interesantno. Da bi, znači, da im vole da im je crkva zabavna. I Konstantin je igrao na tu igru. Na tu carku. Tako kaže. I kad je on, ali on je to napravio, on je zavario crkvu zajedno tako što je imao svjetovno zabavljanje. Da dovede zajedno Nikolaitsku crkvu. Ali zapamtite, on nije mogao dotaknuti na novorođenu crkvu. Ali formalna Nikolaitska crkva je pala na to. Znači, prvo kaže, formalna crkva pada na zabavu. I sad ono što ćete vi vidjeti, to je nekako često, vi vidite, ne znam, da ljudima je dosadilo, ne znam, propovjedanje, ljudima je dosadilo uvijek isti citati iz poruke, ili im je dosadilo, pa znamo već sve što je prorok rekao, iako ne znamo sve što je prorok rekao, i puno stvari prorok je rekao koje nam promaknu kad čitamo, i onda kad primijetiš, te oduševiš, živiš mjesec dana razmišljajući o tome. Ali ajde nešto da je novo, ajde da je nešto zabavno, ajde da napravimo. I onda kršćanstvo dolazi u tu opasnost da počne raditi ono što prvo kaže da imaju svjetovna zabavljanja. Ajmo napraviti, ne znam, predstavu za djecu, pa predstavu za odrasle, pa ne znam, piknik, pa onda izvlačiš, kaže prvo, izvlačenje auta, pa onda nekakve druženja, ovo, ono i tako dalje. I vi napravite nešto što privlači Nikolaite, kaže prorok, odnosno Nikolajska crkva je pala na to. I ono što ćete vidjeti, znači, pravi kršćanin ne uživa u tome kad vidi u crkvi da se crkva posvjetovnila, ili svjetovne zabave, ili onako prozime, da kažemo, nekakve trikovi igre za privlačenje pozornosti ljudi, da je crkva spala na to. Ali neobraćeni ljudi, njima je to dobro. Znači, mi bi mogli, znači, vi imate u crkvama, ne znam, večer recitacije. Onda imate, ne znam, večer solo pjevanja. Pa samo mladi, pa samo sestre, pa samo braća. Pa ono, do te mjere da onda imate, ne znam, ono, čak je bilo prilika da su ljudi gledali utakmice, svjetsko prvenstvo u crkvi. Pa kao, umjesto da se braća se skupe i gledaju sport ili tako dalje. I to isto u crkvi, možda ne u onome mjestu gdje imaju službu, nego u podrumu. Ali, znači, vi krene crkva i prorok kaže, da li razmišljamo duhovno, nije li to poruka časa, znači, crkva ima banko igre, zabave, dijeli automobile i tako dalje, sve da bi ih izmiješala. I kaže, i što mi imamo u protestantskim crkvama? Večere sa juhom, on to kaže, znači gdje su znali napraviti da neku staru jetla zakolju napravu juhu i onda svaki vjernik kupi tanjur za $1 i onda skupe novac i daju pastoru, kaže, i to on naziva te soup suppers, odnosno večera sa juhom, zabave, klizanje, rasprodaja krpica i sve ostalo. Znači, crkve koje organiziraju, ne znam, rasprodaju robe, ali tako, znači, sad mi svi donesemo iz svog ormara što nam ne paše, što smo, ne znam, prerasli i sad tu prodajemo međusobno ili tako, jedno večer je rasprodaja robe. Ponekad vi to vidite, možda srećom neko od nas, ali ja ne znam, ja sam znao vidjeti, ne znam, čak i ono, neke crkve poruke, da organiziraju piknik gdje su se svi obukli kao Indijanci. To je sad indijanski piknik. I dobro, to je djeci jako zabavno, ali tako, ili ne znam da je bilo western ili Indijanci ili nešto i tako. Onda gledaš, ok, dobro, ali zašto to treba biti u crkvi? Znači, ono, znači, to nije stvar koju bi trebalo organizirati crkva. Crkva nije tu da organizira, prorok kaže, ni da gradi banke, ove bolnice, ni da gradi škole, ni da gradi... Crkva ima neku drugu svrhu, ali tako? Znači, nije, ljudi se mogu okupiti, ne znam, otići na u prirodu, napraviti roštilj i tako dalje. Nije to, znači, nismo protiv takvih stvari, ali to nije poanta crkve, nije bitno to za crkvu, znači. Nema ja ništa protiv toga ni da djeca pogledaju, ne znam, nekakav, djeca da naprave nekakav igrokaz za djecu ili nešto. Sve to stoji, ali to kršćanstvo ili poanta, ne idemo u crkvu da bi gledali igrokaz, nego da poslušamo službu. I kaže, Bog, kaže, nikad to nije bio Božji plan, da imamo te jušne večere i plesove u podrumu i da se provodimo, da bi platili pastora i te stvari, kaže, da su ljudi ispravno naučeni da plaćaju svoj desetak, to bi bilo ono što bi bilo. To je Božji plan, ali Bog ima plan, ali uvijek čovjek želi napraviti svoj vlastiti plan, hibridizirajući Božji plan. Kako je sve počelo? Zabava. Sotona je Evi ponudio zabavu. Biće zabavni. Kaže, žena vidje da je stablo dobro za jelo, za oči zamamljivo, za mudrost poželjno, ubere ploda njegovog i pojede. Dakle, on joj je ponudio zabavniji život, zabavniju crkvu, zabavnije stablo, tako. Imaš ovo stablo, stablo života je dosadno. A ovdje imaš nešto što je zabavno. I to je ono što se nudi. Jedno stablo gdje pismo kaže da nije bilo na njemu ljepote da bi ga poželjeli. I drugo stablo koje je bilo nakičeno, tako zabavno, za oči zamamljivo, dobro za jelo, za mudrost poželjno. Tako da mi vidimo da taj element ili taj element zabave je bio ono što je Konstantin odigrao da bi privukao Nikolaitsku crkvu i da nanovo rođena crkva nije pala na to. I sad pogledamo, dok smo sad se spremao, tamo ima jedan tekst u Bibliji koji je jako zanimljiv. Mislim da je 32, znači izlazak 32. I kaže, i reče im Aron, poskidajte zlatne naušnice što su o ušima vaših žena, vaših sinova i vaših kćeri, donesite mi ih i poskida sam narod zlatne naušnice što im bijaše o ušima i donesoše ih Aronu, a on ih primi iz njihove ruke i nakon što je načinio lijevano telo, obradi rezbarskim oruđem, a oni rekoše, ovo su tvoji bogovi Izraele koji su te izveli iz zemlje Egipatske. Kad Aron to vidje, načini on pred njima žrtvenik i objavi Aron, sutra je svetkovina u čast gospodinu. Sad pogledajte ovaj stid. I ustadoše oni sutra rano ujutro, te prinješe žrtvu paljenicu i donješe pomirbene prinose, i ova rečenica, i posjeda narod da jede i pije. I digne se zabavljati. Dakle, ono što mi vidimo ovdje, da jednom kad čovjek se najede i napije, onda sljedeće što traži je zabava. Kaže, posjeda narod da jede i pije, a onda se podiže se da zapleše. Kaže, ili, ja mislim na srpskom, kaže, ustade da igra. Znači, ustade da se zabavlja. I to je nekakav obrazac čovjeka, da je ljudima, neobraćenom čovjeku, svjetovnom čovjeku, prvo na pameti da se dobro najede i napije, a onda da se zabavlja. I znači, i to je taj obrazac neobraženog čovjeka, taj način života, taj fokus koje ljudi imaju. Najesti se napit i onda se zabavi. I ono što će se primijetiti, dok god čovjek je malo gladan, on traži Boga. Ili za ljudi, kao vrijeme, kao neka generacija ili nešto, kad nije dobro se najeo i napio. To je vrijeme kad ljudi još idu u crkvu, tako. Kad ljudi mole, kad čitaju Bibliju i tako dalje. Ali ako se čovjek dobro najeo i napio, on njemu se više ne čita Biblija, on njemu se više ne moli, njemu se više ne ide u crkvu, on bi se sad malo zabavio. Znači, sljedeći korak je turizam, da putuje svijetom, da se slika, radi selfije. Ili, ne znam, da ide neku zabavu, šta god da je to. U čemu se ljudi pronađu da im je to nekakav fokus života. Kaže, ne tako davno, tijekom depresije, on to je, mislim, onih 29. godine, slično, kaže, bilo je lako naći ljude za molitveni sastanak. Ali sada oni mogu raditi u ovim tvornicama za obranu, vojnim tvornicama, i sindikat im daje dovoljno novca da ga jedvo i da znaju što da naprave s tim novcem. I vi gotovo morate uvjeravati da dođu na skup. Kaže, ljudi više ne žele propovjedanje. Vi nađete nekoga tko će ustati ovdje gore i ponašati se kao klaun, i ovo slušateljstvo će se napuniti prvu večer. Znači, kaže, tijekom depresije, kad je bilo tako, ljudi nisu imali što za jesti, bilo je lako naći ljude da dođu za molitveni sastanak. Ali sada imaju posao, imaju prihode da ih gotovo ne znaju kako potrošiti, i morate ih nagovarati da dođu na službu. Ljudi više ne žele propovjedanje, kaže, nego nekoga ko će ustati i ponašati se kao klaun i prvu večer će napuniti službu. Dakle, ako imate nekakav program, nešto što će zabaviti ljude, imat ćete puno slušateljstva. Napunit će se večer prve, odnosno auditorij prve večeri. Ili kaže da netko dođe ovdje gore i da zvecka sa nekim stvarima ili trči gore po bini i viče nekoliko puta i da se prevrće preko glave ili tako nešto. Kaže, ljudi žele zabavu, a ne evanđelje. I vi ćete vidjeti šta je nastup propovjednika neozbiljniji, odnosno šta je ekscentričniji, šta je tu više, ne znam, trčanja, skakanja, vike, bilo čega. Ljudi to više gledaju. Ljudi to više istrimaju, ljudi to više slušaju, to je ljudima zabavno. A ako imate nekoga ko dođe i propovjeda riječi, ako je ta riječ, uvijek znaš da to što kaže će citirati, da će pročitati nešto iz poruke, tako to vam više nije zabavno. Da tu trčimo, da tu skačemo, da je tu galama, to je, ljudima je to zabavnije za gledati. I kaže, ljudi više ne želu evanđelje, nego želu zabavu. Zašto? Jer su se najeli i napili. I sad, znači, posijali su se, najeli, napili, sad su se ustali da bi se zabavljali. I to je ono što vi vidite, da je to bila priča oko zlatnog teleta. Znači, kod zlatnog teleta, zlatno tele se slavi na način da ljudi koji su siti i napili se, i sad bi se zabavljali. A kaže, brate, kad to dođe do mjesta da ja moram zamijeniti nešto drugo za evanđelje, ja ću zatvoriti Bibliju i otići kući. Znači, kaže, prvo kad dođe u propovjedi moćni pobjednik 57. Kaže, kad dođe do toga da ja moram zamijeniti evanđelje za nešto drugo, ja ću zatvoriti Bibliju i otići kući. Kaže, mi imamo previše televizija, previše radio programa i zabave. Kršćanin želi biti zabavljan od Duha Svetog. Znači, tu dolazimo do ovog farizeja, Šimona, koji je htio da ga Isus zabave. Znači, kaže, kršćani danas želu da ih Duh Sveti zabavlja. I to je ono što mi vrlo onako ljudski, kad razmišljamo, vrlo često mi tražimo od Boga, Bože molim te ovo, Bože molim te ono, Bože daj mi ovo, Bože daj mi ono, Bože molim te bolji posao, bolji auto, bolju kuću. I onda u jednom trenutku se moramo stati razmisliti da li mi tražimo Boga da nas zabavlja, da ispunja naše prohtjeve, da ispunja naše molbe, da li tretiramo Boga kao bankomat, ali tako kojem daj još. Ili smo mi tu da zabavljamo njega. Imate tu dva čovjeka u ovoj priči. Imate farizeja koji je htio dobiti nešto od Isusa, a ne dat mu ništa. Toliko da mu nije oprao noge, nije ga tako poljubio na dolasku. Nije mu iskazao dobrodošlicu, nije ga ugostio. Imate ovu ženu koja nije tražila od njega ništa, nego samo oproštenje grijeha. I ona je tu došla da mu ona njemu nešto da. I da li dolazimo u crkvu da mi nešto dobijemo, ili da mi nešto Bogu damo? A dobijemo samo oproštenje grijeha. Tako, samo milost. Ona je traža Božja, samo mi se smilu. Znači, da li smo mi vjernici poruke i tražimo što mi možemo napraviti za Krista, ili smo mi vjernici poruke koji tražimo, daj mi, ovo je moja lista, daj mi ovo. I to je pitanje koje ja ne postavljam vama, ja to pitanje postavljam jednako i sebi. Znači, da li je moj život što mogu dobiti od Isusa, što mogu dobiti od poruke, što mogu dobiti od kršćanstva, što mogu dobiti od Krista, ili je pitanje što mogu dati. Ako vi dođete, ne znam, ako imate ženu ili muža, s ciljem da samo što mogu dobiti od nje, taj brak neće dugo trajati, sigurno neće biti sretan. Mi u brak ne ulazimo što ću dobiti, nego ulaziš da nešto daš, ali tako. Ne očekujući ništa za uzvrat, ali tako. Ti nekoga voliš i želiš mu pokazati ljubav i želiš biti dobar prema nekome i tako. I dobiješ više nego što bi dobio da si došao samo što mogu dobiti od tebe. Ljudi koji dolaze sebično u brak, samo što mogu dobiti, a ne što mogu dati u toj vezi, u tom braku, to će se raspasti. I tako je sa ovim duhovnim brakom, sa Kristom, nije pitanje što mi možemo dobiti od njega, nego što mu možemo dati. Nije pitanje, ajde me zabavi. Ajde me zabavi, učini mi život zabavnijim, usreći me. Nego, kako da ja usrećim tebe? Znači, je li naš kršćanski fokus, Isuse usreći me. Daj mi, bolje posao. Daj mi, ne znam, što god da čovjek hoće. Usreći me. Evo, ja sam tu, čekam da me usrećiš. Ili smo došli da mi usrećimo njega. Isus nikad nije rekao, pismo kaže da je on bio u poslu svoga oca. Ne u svom poslu. Tako, on je došao na zemlju s ciljem da odradi ono što otac treba da bude odrađeno. Da služi njemu, a ne da bude posluženo. Do te mjere da je služio, da mu je i vlastiti život dao. Tako. Dakle, da kaže... A vrijeme u kojem mi živimo je sve suprotno. Znači, s kim god da se družite, s kim god da radite, većina ljudi je takva što može dobiti od vas. I bit će, znači, što je njegov interes, ili tako? Što je interes države? Što je interes firme, šta je interes mene. Ako ja nemam neki interes u tome, onda mi nećemo surađivati. Koji je interes? Znači, malo ljudi ima tu ideju kako može pomoći. E sad, to je tako vrijeme u kojem mi živimo. Mi želimo biti zabavljani. Mi želimo da nam nešto, da nam bude ljepše, da nam bude bolje, da se nas usreći, da se nas zabavi. Onda ponekad dođemo u crkvu, isto tako očekujemo Boga. Ajde nas usreći me. Zabavi me. Kaže, kršćanin želi biti zabavljan od Duha Svetog. I kaže, previše je svijeta uvuklo se u crkvu i oni su zamijenili zabavu umjesto propovjedanja evanđelja. Kaže prorok to. Znači, kaže, previše svijeta je ušlo u crkvu da su zamijenili zabavu umjesto propovjedanja evanđelja. Kaže, staromodno evanđelje koje je spasilo tvoga oca i majku, ono je jednako dobro večeras kao što je bilo tog dana i uvijek će biti. I to je još uvijek oduševljenje u kršćanskom srcu, kao što je bilo i za svetog Pavla koji je zapečatio svoje svjedočanstvo svom krvom. I kaže ovako, bio sam u Švicarskoj ne tako davno, prije nekoliko mjeseci, i ovo kako su oni bili nezainteresirani, indiferentni, jako indiferentni, jako onako hladni, nezainteresirani. A došao sam u Finsku i to je bilo kao noć i dan. Sad ako vi znate, Švicarska je bila, jel tako, pošteđena strahota Drugog svjetskog rata, a Finska je tamo bila na granici s Rusijom. I tamo su u Švicarskoj ljudi bili nezainteresirani, a u Finskoj je bilo potpuno super. I tu dolazimo do toga što su, kad je čovjeku dobro, kad se ispuni ovo što pismo kaže, posjeda naroda, jede i pije, a onda ustade da se zabavlja. Znači, ako je narod se najeo i napio, ako mu je dobro, onda nema taj interes za Boga. Traži zabavu. Kaže ovako, ako bi čovjek sjeo dolje i lijepo se najeo, veliki, jedan ogromni steak ili nešto, i bio toliko pun da ostavi svoju pitu i sladoled na stolu, ipak, kaže, vi ga ne bi mogli zainteresirati da mu više išta govorite o hrani, on više to, on to ne želi. I to je ono što je sa Amerikom stvar danas. Oni to ne žele, oni nisu dovoljno gladni. Znači, ono što prvo kaže, i to je ni naš zapadni svijet, isto kao sa Amerikom. Znači, mi nismo dovoljno gladni. A ne mislim samo fizički glavne, nego čovjek ima sve. Znači, ljudi mijenjaju kuhinju samo zato što je proteklo 3 godine i sad je vidio neki novi, ili 5 godina, pa vidio neki novi model koji mu se više sviđa. Tako. Ili, ne znam, čovjek mijenja robu samo zato što je ono, nešto novo izašlo što mu se sviđa. Baci robu koja mu je skroz u redu, ali ovo mu je već dosadilo, ali tako. Živimo u društvu koje ima previše. Hranu koju bacimo, mogli bi nahraniti ono pola susjedstva, tako, oko sebe, recimo. Ili koliko se baci hrane u trgovinama, samo zato što je na isteku roka trajanja, jel tako. A recimo, samo 2-3 sata letom avionom, u nekoj afričkoj zemlji ili negdje drugdje ljudi nemaju što jesti. Ne znam, bio je neki podatak kad usporedite koliko je ljudi umrlo od gladi ili od korone u zadnjih 2 godine. Ili koliko djece je umrlo od, ne znam, nekakvih bolesti koje su se mogle spriječiti da smo osigurali pitku vodu negdje. Znači, imate neku sličicu, ne znam, djeteta koje sa 6 godina kuha ručak jer su roditelje negdje na polju, jel tako, i moje dijete od 6 godina. Živimo u takvom nekakvom društvu gdje nismo dovoljno gladni, jel tako, gdje smo se najeli i napili i sad smo iz obijesti, što sad bi se zabavili. Kaže, nismo dovoljno gladni, kaže, oni hoće biti zabavljani, oni su narod koji je lud za užicima, oni žele komfor i luksus i takve stvari, a ne znaju da se sud prikrada prema njima cijelo vrijeme. Kaže, vi ste previše dobro zabavljani, vi ostanete kući, vi gledate televiziju, vi idete da se samo provezete, znači imate ono, imali su crkve gdje su drive-in crkve, odnosno gdje dođeš s autom, pa onda ne izlažeš iz auta, nego samo spojiš na radio frekvenciju pa slušaš službu, zato što je prevruće u crkvi, kaže. Onda samo odslušaš crkvu u autu. I kaže, ovo vi glumci, kaže prorok, u propovjedi ne dobro došao Krist. I sad, ovo mi se može puno pričati, i to je tako neko vrijeme u kojem mi živimo, neka civilizacija, neka društvo u kojem živimo, gdje uvijek možda smatramo da nemamo dovoljno, da je u Njemačkoj bolje, ili Švedskoj, ili nemam bilo gdje. Ali ono, i ovdje imamo previše, i puno previše da opet zaboravimo na Boga, i da ljudi dođu u tu situaciju da onda traže zabavu, jer su se najeli i napili. I sad imate, ajde još malo oko tom pravcu, imate stanje u kojem se Babilon našao prije nego što ga je Bog osudio. Znači, ako pogledate onu propovijed, i prorok je propovijedao više puta, rukopis na zidu. Znači, Babilon se našao u situaciji, jel tako, da je bio veliko kraljestvo, raskošu, obilju, hrane i pića, kao što je to i danas. I nakon toga su najeli napili i onda bi se zabavljali. E sad, u jednom trenutku su se počeli zabavljati, ali više ni zabava nije zabavna. Treba nešto novo za zabavljati se, i onda su se počeli zabavljati i izrugivati sa posudama iz hrana. Zato što su se posjeda naroda jede i pije, pa ustale da se zabavlja. I to ćete vidjeti da je to pravilo oko zabave. Najedeš se, napiješ, pa se zabavljaš, ali onda ta zabava mora biti sve otkačenija da bi bila zabavna. U jednom trenutku pretjeraš. Znači, zabava nas čini da pretjeramo. Jedna šala, druga šala, ali peta šala je pretjerana. I ne znam, jedan komentar, drugi komentar, sve je to okej, ali onda treći, četvrti je pretjerao. Znači, Babilon je bio u toj situaciji. Najao se, napio se, zabavljao se, ali onda je pretjerao. I kaže, i ja se pitam, nemamo li mi taj osjećaj da smo sigurni. Kaže, osjećali su se sigurni, okruženi sa tim zidinama, bili su mislili da tu zabavu ništa ne može prekinuti. I mi sve možda osjećamo sigurni. Imaš možda koju kunu na računu, možda imaš neki dobar posao, možda ne. Nepojmljivo je da možeš otići u trgovinu i da nema nešto što ti tražiš. Otako. Ili, znači, osjećaš se neko uljuškan, siguran, uvijek ima svega u trgovini. Otako. Uvijek ima se, nije problem. I bit će uvijek. Tako je Babilon mislio. Kaže, pitam se da li se mi ne osjećamo tako, sigurno. Kaže, u zadnjih 15 ili 20 godina, 30, 50, mi smo pobijedili svaki rat u koji smo otišli. Kaže, mi smo najbolje nahranjena nacija. Nosimo odjeću bolju nego što nose druge nacije. Obzidali smo se zidom sa pametnim i najinteligentnim ljudima na svijetu. Naši su najbolji znanstvenici, naša vojska je najbolja, tako, naša tehnologija je najbolja i tako dalje, i tako dalje. Kaže, i mi se osjećamo jako sigurni, jako smo se dobro nahranili, udebljali, toliko da mi dovoljno toga bacamo, ono što skinemo i očistimo sa svojih tanjura i stolova i bacimo u kantu za smeće, da bi nahranili pola svijeta. Kaže, da mislite da li bi Bog mogao biti zadovoljan s tim? A kaže dalje za crkvu. I crkva potroši svoj novac na pivu, na viski, na velike stvari, na neki novi model kuće svake 2 ili 3 godine. I kaže, crkva stavlja milijone dolara u strukturu, u zgradu, pokušajući nadmašiti baptiste ili metodiste ili pentekostalce ili šta god, a onda date misionarima jedan peni da vladuju na smrt. Kaže, izvagane ste na vagi i nađeni ste lagani. Kaže, uzeli smo milijone tona žita prije rata i to smo bacili u ocean i spajali smo tisuće glava stoke i ovih goveda na preriji, a svijet gladuje na smrt. Imate neki podatak da države, kad počne padati cijena nekog nečega, ne znam, žita ili kave ili nečega, onda umjesto da prodaju to po nižoj cijeni, odvedu brodove i stresu to u ocean, da bi pala količina zalihe, da bi cijena tog artikla narasla ponovno. Znači, koliko hrane bacimo, koliko, kaže, stoke smo spalili na preriji. I mislite da bi se mogli izvući s time? Kaže, samo vidite da li možete. Propast je na dohvat ruke. Kaže, Bog mora pokazati milost prije suda, ali mi se osjećamo sigurni i kao da smo se namjestili kao nekad prije. Dakle, ono što vidimo, ta osjećaj sigurnosti, taj osjećaj da si se najel, taj osjećaj da si se napije, taj osjećaj da ne znaš šta bi sad, nego bi se samo zabavljao, taj osjećaj da si siguran, da imaš ono što sad dolazimo do onog testa i teksta iz koji ovdje kaže, u Laodicejskom crkvenom dobu, govoriš, bogat sam, obogatio sam se i ništa mi ne treba. Što je stanje Laodicejskog crkvenog doba? Stanje ljudi koji su se najeli i napili i sad ustali da se zabavljaju. Misle da im ništa ne treba, da su bogati, da su se najeli, jel tako? Bogat sam, obogatio sam se i ništa mi ne treba. Ne znaš da si bijedan i jadan i siromašan i slijep. I onda još 2 komentara, pa idemo onda na priču o Šimunu, farizeju. Kaže, poslušajte, postoji duh u svemu. Postoji duh u nekoj naciji. I kaže, imate ga u naciji, imate naciju, i ona ima svoj duh. I s čime je ova nacija zaduhljena, kaže, odnosno šta joj je duh ove nacije? Zabava. To je došlo do toga, znači, da je to zabava i u crkvi. Znači, danas ljudi gledaju, jel tako, one filmove, serije, Netflixe, šta god, i imaju, više ne moraju čak ni čekati jedan dana sljedeću epizodu, nego sad u komadu gledaju, jel tako, u nizu, zabavljaju se. Kaže, šta je duh ove nacije? Zabava. Kaže, i oni imaju ko je poljubio suzi. Kaže, i ljudi će ostati kući da gledaju televiziju i poneka nešto vezano za suzi ili nešto tako, umjesto da odu u crkvu, i oni kažu da imaju duha svetoga i da govore u jezicima. Brate, po njihovim plodovima ćete ih prepoznati. Kaže, oni ne žele to starinski odlazak na oltar, čišćenje, da se obuku kao sveti i da se ponašaju kao sveti i da hodaju kao pobožni. Oni moraju imati svoje zabave i tako dalje, svoje male zabave i zabave gdje kartaju i zabave gdje se nađu i štrikaju i pletu, jel tako, i razgovaraju o gospođici toj i toj i ovako i onako. Da se ne sramite, kaže, da dođete ponovno na oltar i da ispravite sebe. Sad, u pečatima, znači prvo kaže u propovjedi, onoj koja prethodi pečatima, Bog skriven i otkriven u jednostavnosti, kaže, kako se bilo koja osoba usuđuje staviti te bingo igre i plesove i takve stvari u crkvu i te jušne večere da bi platili pastora i nekako vrstu tjelesnog zabavljanja i nazivate sebe religioznima i takve stvari, da bi ušutkali tu svetu glad. Kaže, vi bi trebali imati gornju sobu, moliti se za krštenje Duhom Svetom da ispuni tu zajednicu ljudi. Znači, ono što kaže prorok, crkva bi trebala biti gornja soba, ne jušna soba, ne donja soba, ne podrum. Crkva bi trebala biti gornja soba i ono čemu mi težimo da crkva postane gornja soba iz dijela apostolskih. Tako ono što brat Walter je rekao da ga je čitao jutro se, da ga je dotakao. Crkva nije podrum u kojoj se zabavljaju ili imamo neke popratne aktivnosti ili nešto. Crkva treba postati gornja soba gdje ćemo imati, kaže, gdje ćemo dovesti zajednicu da bude ispunjena Duhom Svetim. U propovjedi vjera je šesto čulo, prvo kaže ovako, jesmo li postali toliko amerikanizirani, znači jesmo li postali toliko amerikanizirani da moramo biti zabavljani od Duha Svetoga. Znači, da li smo toliko amerikanizirani da očekujemo da nas Duh Sveti zabavlja. I mi sad dolazimo do Šimuna ovdje. Prvo kaže, on je sjedio tamo za Isusa sa prljavim nogama. Farizeji su imali veliko vrijeme, zabavljali su se. Oni nisu brinuli za njega. Kaže, on je bio samo zabava, nešto u što bi ljudi zjapili i gledali. I kaže, bez sumnje, on je to imao u svom srcu, da će ga pitati da mu napravi neko čudo ili nešto. Dakle, kaže prorok, farizeji su se zabavljali i nitko nije brinuo za Isusa. Nitko nije brinuo kako da on njemu udovolji. Nitko nije brinuo kako da njega ugosti, kako da napravi da se on osjeća dobrodošao. Nego su čak gledali da on bude neko ko će ih zabaviti, neko u koga će ljudi gledati, zjapiti, gledati i u svom srcu su tražili da im mislili, ajde napravi nam neko čudo. I to je puno puta stav ljudi, možda nesvjesno. Znači, želi se zabavljati, želi uživati u životu, želi, ne znam, živi punim plućima na način kako to svijet kaže, tako. I onda dođe u crkvu i Isus mu je tamo negdje u kutu i onda se nada, pitaću ga da mi napravi neko čudo. Da mi da, već sam rekao, bolji posao, da mi iscijeli, ili ne znam, da mi pomogne u ovome, da mi pomogne u onome. A Isus je tu, ali negdje u kutu. I sad postavlja se pitanje da li je Isus fokus našeg života, da li je ova poruka i kršćanstvo središte našeg života, da li mi razmišljamo što možemo napraviti za Isusa danas, ili ga imamo negdje u kutu, želimo da nas uveseli, zabavi, usreći, ili i po mogućnosti pitat ćemo ga da nam napravi neko čudo. Znači, farizeji su trebali Isusa samo da ih zabave, samo da ih usreće, samo da ih nasmije i da im napravi neko čudo. Kaže, ja ću sjesti za svoj najbolji stol, ja ću pozvati sve poznate, kaže, tako razmišlja i tako priča taj Šimun farizej, i ja ću dovesti najbolje kuhara, i uzet ću najbolje, najdeblje janjce, najbolje vino. I onda za zabavu ja ću pozvati ovog svetog valjača, tog božanskog iscijelitelja, pozvat ćemo da i on dođe. Znači, dobro ćemo se najesti, dobro ćemo se napit, uzet ćemo najbolje kuhara, uzet ćemo najbolje janje, uzet ćemo najbolje vino. I onda ćemo pozvati za zabavu i ovog svetog valjača, opako. Ovog božanskog iscijelitelja. Neka i on bude tu i neka nas on malo usreći, nasmije, uveseli i neka nam napravi neko čudo. Sljedeća rečenica, odnosno bije iza toga, Kaže, ponekad vi koristite svoju crkvu kao mjesto zabave. Plesove i tako dalje. Zabave. Sram vas bilo, nikad to ne bi trebali napraviti, poštujte Krista. Znači, kaže, ponekad koristimo crkvu kao mjesto zabave. Odnosno, ljudi koriste, mi to, ja se nadam i vjerujem i nekako mislim da mi stvarno se trudimo da nemamo taj osjećaj, nemamo taj stav i nismo došli tu u crkvu da bi se zabavili, jer iskreno nije zabava. Nije, nema tu puno zabava. Ja uopće nisam zabavan. Ja sam svjestan toga. I ovo što pričamo nije zabavno. I govorimo iz poruke, i citiramo poruku, i citamo, i ne trčimo, i ne skačemo. Pokušamo vidjeti što je Božja riječ za naše vrijeme rekla je da se držimo toga. Isto tako u svojim kućama, u svojim životima, želimo pozvati Isusa, ali kao nekoga kome ćemo mi služiti. Da se pitamo što mi možemo napraviti za njega. Znači, ovdje je ova žena koja je bila grijesnica, došla i razmišljala što ja mogu napraviti za njega. Možda ću snaći njegovu milost. Ne, daj da se dobro najedam i napijem i neka njega tu i pitat ću ga da mi napravi neko čudo. Ajde da on meni još malo pomogne, da mi bude preko ovog mog obilja još više. Nego što ja mogu napraviti za njega? I to je ključno pitanje koje mi možemo sebi postaviti danas. Što ja mogu napraviti za ovu poruku? Jer to je Krist u našem vremenu. Krist u našem vremenu nije jedna osoba. Krist je u braći i sestrama, u mnogočlanom tijelu, u ovoj poruci. Šta možemo napraviti za tu poruku? Kako je možemo ugostiti? Kako ga možemo tretirati? Što možemo napraviti? Da li mogu možda nešto prevesti? Da li možda tu poruku mogu negdje odnijeti? Da li možda mogu štampati? Možda brat ili sestra negdje imaju neku potrebu. Što mogu napraviti za njega, za nju? Jer kaže Krist, gladan sam bio, žedan sam bio, u zatvoru sam bio, tako? I nekima je rekao, niste me posjetili, niste me nahranili. A drugima je rekao, posjetili ste me i nahranili. I oni se pitaju, kad je to bilo? I on kaže, kad smo učinili nešto za, kad ste učinili nešto za moje najmanje, za mene ste učinili. Znači, svaki put kad napravimo nešto, ne, za brata ili sestru u Kristu, napravili smo nešto za Isusa. Napravili smo nešto što Šimun, farizej, nije napravio. Napravili smo nešto što je ova žena griješnica napravila. Ona je vidjela jednu malu potrebu da mu treba oprat noge. I ona je to napravila. Opako. Možda nekom bratu treba oprat noge. Možda nekom bratu ili sestri treba nešto napraviti. Možda nekoga treba ohrabiti, možda nekome treba nešto napraviti. Šta ja mogu napraviti za Krista danas? Mislim, ove službe, zašto imamo službe? Što se mene tiče, ja želim napraviti nešto za Isusa danas. Znači, ja mislim i trudim se i nadam se da Bog to doživljava, to što svaku nedjelju dođemo i pripremimo nešto i propovjedamo kao nešto što smo napravili za njega. Znači, ne nešto što smo napravili za sebe. Za sebe, zašto ste vi došli tu danas? Da napravite nešto za Isusa. Tako. Za sebe bi bili danas je lijepi dan, tako u Opatiji na kavi. To bi bilo onako čovjek za sebe, malo da se rekreira, otišao bi, ne znam, na platak, malo prošetao na snijegu. Znači, to je ono što ljudi rade za sebe. Ali kada dođete za Isusa koji je u vama, dođete na službu, tako. Tu smo da napravimo nešto za njega. Zašto je Dejan pripremio pjesme? Da napravimo nešto za Isusa, tako. Da imamo neku službu, neko će staviti to na internet, neko će to poslušati. Neko će biti ohrabren s time, tako. Neko će predati svoj život Bogu zbog toga. Znači, to je pitanje. Što možemo napraviti za njega? Gdje ćete ga naći danas? U njegovoj djeci i u njegove riječi. Odnosno, u njegove riječi i njegove riječi u njegove djeci. Tako. To je ona diskusija koju je prorok spominjao u poruci. Gdje katolici kažu Bog je u svojoj crkvi, a prorok kaže Bog je u svojoj riječi. Gdje je ta riječ danas? U braćama i sestrama, ljudima koji tu vjeruju. Kad napravite nešto za njih, napravite nešto za Isusa. Kaže, ona je bila na svom putu da sretne Isusa. Bili se vi izlahtarili svoj putem kroz razlike u svijetu danas, bili se izlahtarili svoj put kroz vulgarnosti, kroz te filmove i plesanje i provod i nazvali sebe kršćaninom da dođete i stignete do Isusa. Kaže ona, prvo kaže, ona se morala izlaktariti, jel tako, da se probije do njega. I mi se moramo probiti do njega danas. Kaže, moramo se probiti kroz vulgarnosti ovog svijeta, kroz filmove, kroz ples, kroz provode, da dođemo do njega i da napravimo nešto za njega. Kaže, možete li ostaviti po strani svjetovne društvene zabave i doći ka Gospodu Isusu? I onda kaže, i to je ono što se svi možemo pitati, je li vas sram na načina kojim tretirate mog Isusa? Kaže, i vi ste otišli preko i pridružili se nekoj crkvi i nikad se niste obratili. I dalje volite stvari svijeta, i dalje uzimate te stare svjetovne zabave, uživate u njima. Vi ne znate što je to biti na novo rođen, vi ne znate što je imati zajedništvo. Vi mislite da ste vi dovoljno dobri, ali vi niste dovoljno dobri. Nije stvar u tome kako ste dobri, nego koliko ga volite. Ako ga volite, držite njegove zapovjede. Znači, kaže, kako tretiramo tog Isusa? Da ga tretiramo tako da smo se samo pridružili crkvi i nismo se nikad obratili, ali još uvijek volimo stvari svijeta. Kaže, i uživamo u zabavama svijeta. Da li znamo što je biti ili ne znamo što je biti na novo rođen? Da li znamo što ima zajedništvo ili ne znamo to? Možda, da li mislimo da smo dovoljno dobri? Kaže, vi niste dovoljno dobri. Nije stvar u tome koliko ste dobri, nego koliko ga volite. A ako ga volite, držite njegove zapovjede. Kaže, hoćete li ustati na svoje noge sada kao svjedok Bogu i reci, Gospode Isuse, umora sam od toga da budem licemjer, taj stari farizejski glumac koji samo voli i ima religiju, kad je nemam. Želim da ti dođeš u moje srce, kaže, i ako ti možeš uzeti bogalje i hrome i podići ih sa njihovih ležaljki i invalidskih kolica, ako možeš napraviti da slijepi vide i da gluhi čuju, znam, Gospode, da si to ti i znam da ti to govoriš mom srcu. Kaže, ono što mi trebamo večeras je starinski Isus Krist. Mjesto zabave starinskog Isusa Krista. Gdje ljudi i žene zaborave na sebe i zabavljaju ili ugošćuju Isusa. Ta engleska riječ entertain može značiti jedno i drugo. Kaže, ono što mi trebamo je mjesto, to starinsko mjesto, gdje je Isus Krist taj kojeg se ugošćuje, gdje ljudi i žene zaborave na sebe i ugoste Isusa Krista. I to su kršćani koje Bog traži danas. Ljude koji će ugostiti njega, koji će napraviti nešto za njega, crkva koja će biti mjesto u kojem će se ugostiti i služiti Kristu, a ne mjesto koje će biti kako se može služiti mene. Što mogu ja napraviti za njega, a ne što on može napraviti za mene. Mi od njega tražimo samo jednu stvar, milost. I pitamo se što možemo učiniti za njega. Kaže, trebamo takvo mjesto gdje će se zabavljati ili ugostiti Isusa. Ljudi i žene koji će zaboraviti na sebe i ugostiti Isusa. Kaže, Šimun, crvenu licu, je onda rekao, pa mislili smo da će nas on zabaviti. I sad tu dolazimo do tog zanimljivog mjesta. Znači, iako ga je pozvao Šimun, iako ga je pozvao na mjesto gdje nije bio dobrodošao. On je došao, ali ih nije zabavljao. Znači, Isus nikad nije zabavljao nevjernike. Znači, oni su ga pozvali, on je došao. Oni su tražili da ih on zabavlja, ali on ih nije zabavljao. Znači, to je, on će doći tamo gdje je pozvan, ali neće zabavljati nevjernike. On će doći tamo gdje je pozvan i bit će uvijek netko ko će služiti njemu, ko će zabavljati, ugostiti njega. I bit će neko ko će ugostiti Isusa, a ne, Isus nekad neće biti klaun koji će zabavljati nevjernika. Znači, iako ga nevjernik pozove, on dođe. Ali da li će on tog nevjernika zabavljati? Neće. Kaže, Šimun je bio crven u svom licu i kaže, on je mislio da će, i rekao je, mislili smo da ćemo imati nekakvu zabavu od njega. Da ću prodokazati da on nije prorok, da naziva sebe prorokom, da je on telepatist. Da on samo, da je on opsjednut od đavola, da on pogađa sreću, je li tako? I da ću dokazati svoju poantu, kaže, jednoga tamo sjedi u kutu sa onima poput njega zajedno s njim. Kaže, tamo je ta žena na lošem glasu, stoji tamo i pere mu noge. Kaže prorok, mi propustimo ugostiti Isusa nakon što ga pozovemo k sebi. Kaže, mnogo puta mi smo previše zauzeti kod sebe kući, imamo previše stvari koje moramo napraviti i ne možete uzeti vrijeme za molitvu, vi ste previše zauzeti. To je ono što se dogodilo ovdje. Znači, to je to što kaže prorok, kaže, mnogo puta mi ga pozovemo, a ga propustimo ugostiti. Propustimo napraviti nešto za njega. Propustimo mu služiti. Mnogo puta smo zauzeti s mnogim drugim stvarima. Šimun je bio zauzet sa svojom gozbom. Šimun je bio zauzet sa svojom zabavom. Zauzet sa svojim životom, sa svojom raskoši, sa svojim jedenjem i pijanjem i pravljenjem se važnim među ostalim farizejima. I on je bio tamo, pozvan je, došao je i mislio Šimun da će ga on, da će on zabavljati njega, ali neće. Znači, Isus nikad neće zabavljati nas. Mi moramo to shvatiti, da je on došao na zemlju da bi mi njemu služili. I sve što mi možemo od njega tražiti je milost. I pitati se što možemo napraviti za njega. Što ja mogu napraviti za Isusa danas? Kako ga ja mogu ugostiti danas? Što mogu napraviti da on bude sretan? Što je to što drugi nisu napravili za njega, a ja mogu napraviti? Pa vidim tamo drugi nisu mu oprali noge, a da ja to napravim. Vidim tamo da drugi ga nisu mu dali dobrodošlicu, idem da mu ja to napravim. Vidim tamo da netko, da drugi izbjegavaju da naprave nešto za njega, ajde da ja to napravim. Kaže, mi propustimo ugostiti Isusa nakon što ga pozovemo k sebi. Mnogo puta vi ste previše zauzeti kod kuće sa svojim svakodnevnim životom. To je istina, tu smo, ono, svi se možemo osjećati krivi. Mnogo puta smo toliko zauzeti sa svojim životom. Možda smo se ujutro pomolili, možda smo ga pozvali, Isuse, predajemo ti sebe u ovom danu, pozivamo te da nas vodiš, da nas čuvaš, da nam pokažeš svoju volju. I onda postavimo toliko zauzeti svojom gozbom, da uopće nismo vidjeli što možemo napraviti za njega. Da li smo taj dan napravili išta za Isusa? Da li smo jučer ili prekjučer napravili išta za Isusa? Ili sam živio svoj samo svakodnevni život? Napravio sam nešto za djecu, napravio sam nešto za posao, napravio sam nešto za ženu, napravio sam nešto za god, ali sam napravio nešto za njega. Jesam li ga nekako ugostio, jesam mu služio, jesam li napravio nešto. Mnogo puta, kaže, vi ste previše zauzeti u kući sa svojim kućnim svakodnevnim životom. Vi imate previše stvari koje morate napraviti, nemate vremena da se molite, jednostavno ste previše zauzeti. Ovo je ono prokletstvo laodicejskog vremena. Da jednostavno imamo previše stvari za napraviti. Da si non stop dostupan na mobitel, da moraš imati non stop 50 mailova ono, svaki dan, 100 ili koliko. 50 telefonskih poziva ili 100 ili 1000 ili da te svako može zvati. Previše smo zauzeti, imamo puno toga za napraviti. Pozovemo mi Isusa. Ali jesmo ga ugostili. jesmo li mu napravili taj dan nešto za njega? Jesmo ga služili na neki način? Kaže, Isus mnogo puta nije ugošćen kao gost kada on dođe u crkvu. To je isto. Ne samo, znači, kaže, u kućnom životu, u crkvi je isto tako. U obitelji je isto tako, u našem privatnom životu. Mi ga ne ugostimo kad ga pozovemo. Isus želi biti ugošćan. Kaže, i onda kad Duh Sveti dođe u crkvu, on želi blagosloviti crkvu. A ljudi sjede hladni i uštogljeni. To je ista stvar koju su farizeji napravili. Previše zauzeti drugim stvarima. Kaže, mi moramo previše toga napraviti. I bojimo se da ćemo nešto prekinuti. Ne brinite se, nećete ništa prekinuti kad ugošćujete Isusa. Bićete upravo u Božjem programu. Kaže, možda ćete biti izvan čovječeg, ljudskog programa, ali bit ćete u Božjem programu kad ugošćavate Isusa. Ako želite biti u Božjoj volji, ajde ugostite Isusa. Ugostite Krista, napravite nešto za Krista danas. I to ja sebi govorim, ne vama isto. Ajde da napravim nešto za Krista danas. Što smo napravili danas za Krista? Došli smo u crkvu. Bez vas crkve ne bi bilo. Bez vas propovjedi ne bi bilo. Bez vas pjesma ne bi bilo. Bez vas u ovom gradu nitko ne bi se molio pravom Bogu, jednom Bogu, nego bi se molio svi trojstvo. Tako? Niko ne bi tom istom Bogu otpjevao ni jednu pjesmu danas. Tako? Da se mi nismo skupili. Ne bi se ni jedna riječ iz ove poruke nigdje čula da mi nismo došli tu. Jer govorio iz te poruke koja je potvrđena Božja riječ za naše vrijeme. Znači, da nismo mi nekome dali knjižicu ili preveli nešto ili sinhronizirali nešto ili bilo što drugo ili jedan drugoga posjetili, ohrabili u kršćanskom hodu ili nešto, tom Isusu ne bi niko služio. Znači, ono što vidite, u današnjem vremenu ima puno tih farizejskih gozbi, religijosnih gozbi, na kojima je Isus pozvan, ali nije ugošćen. I postoji neki ljudi koji primjećuju tog Isusa negdje u kutu, negdje sa strane, negdje gdje im je on sporedan, gdje ljudi od njega očekuju samo neko čudo, neku zabavu, uveseli me ili napravi mi nešto. I želi napraviti nešto za tog Isusa. A za uzvrat traže samo milost. Samo mi budi milost. Kaže, možda ste izdan ljudskog programa, ali bit ćete u Božjem programu kad ugošćavate Isusa. Naš nebeski Oče, i ovo neka bude naš kraj za danas, ove teme. Naš nebeski Oče, mi razmišljamo o našem Gospodu Isusu koji dolazi, a nije ugošćen u kući u koju je pozvan. Gospode, neka bi ljudi ovdje u Chicagu, neka bi ljudi ovdje sada, uključujući i mene, jednostavno izgubili sebe u tebi i zabavljali tebe. Gospode, sa svim svojim srcem, sa svom svojom snagom i sa svim svojim umom. Ja želim prvog to za Chicago, mi možemo reći za Rijeku. Neka bi se izgubili u tebi i ugostili tebe. To je ono što se desilo sa ovom ženom. Ona se izgubila u njemu i ugostila njega. Napravila je ono što drugi nisu napravili. Drugi su od njega tražili jedno čudo. Malo zabave, da ih malo uveseli. Oni su bili dovoljno dobri, dovoljno religiosni i tako dalje. I oni od njega nisu tražili što mogu napraviti za njega. Kako ga mogu ugostiti, bili su zauzeti svojim gozbama, sobom, farizejstvom, religijom, velikim crkvama, velikim proslavama, profesor, doktor, teolog, ovaj, onaj, šta god da su se tepali jedan drugome, veliki propovjednik, veliki rabi, veliki učitelj, najbolji pismoznanac. I oni su uživali u tom svom nekom životu i siti jeli, pili i sjeli da zabavljaju se. Sjeli da jedu i piju i ustali da se zabavljaju. Isus je bio pozvan, ali ga nisu ugostili. I kaže prorok, mnogo puta on je pozvan, a mi ga ne ugostimo. I ono što želimo promijeniti, to, pazi da ono svaki dan mi pomislimo, ok, Bože, što mogu napraviti za tebe? Nešto ti možeš napraviti za mene. Samo mi budi milost. I pokažem što mogu napraviti za tebe. Možeš te vidjeti negdje, kao što je ona žena vidjela, prljave noge. Rekao, ok, to ja mogu opet noge. Bog će vam pokazati nešto što vi možete napraviti. Možda će vam staviti na srce nekog brata i sestru o kojem niko nije neku pretjeranu pozornost obraćao, jer vi ćete reći, ok, idem vidjeti s njim, idem se pomoliti s njim, idem ga posjetiti. Gdje će vam staviti nekog tamo čovjeka, vidi, idemo dati poruku. Jer vidi, idemo štampati nešto, idem napraviti neki letak, idem napraviti nešto za Isusa, za poruku. To je ono što Bog danas traži. Traži nekoga ko će njemu služiti, nekoga ko će ga ugostiti, nekoga ko će mu služiti, zabaviti ga, ugostiti ga, ako ne traži ništa za uzor, nego samo milost. Ako ne traži, Bože, daj mi ovo i ovo i ovo i ovo, i treba mi ovo i treba mi ono, ako traži što može napraviti za tu poruku koja je Krist u našem vremenu. Za tu Božju djecu kojih nema puno. I nema puno ljudi kojima možete pomoći, a da pomognete Kristu. I to je toliko vrijedno djelo da pismo kaže na kraju da će oni koji su dali čašu vode dobiti vječni život. Jer su napravili to za nekome koji je njegov. Znači, Bog će čak dijeliti vječni život ljudima koji to nisu zaslužili, uopće ne znaju. Nisu možda nikad bili ni religiozni. Samo zato što su mu poslužili, zato što su ga ugostili, zato što su napravili to nešto jednom od njegovih najmanjih. Znači, Bog je toliko blagonaklono gledao na to, da u farizejskoj kući je netko napravio nešto za njega, da kaže na kraju vremena da će davati vječni život onima koji naprave nešto njegovim najmanjima. I ajde da napravimo nešto Isusu kad ga pozovemo, da mu služimo, da ga ugostimo, kaže prorok ovako, mi propustimo ugostiti Isusa nakon što smo ga pozvali k sebi. Mnogo puta vi ste previše zauzeti u kući sa kućnim stvarima, imate ponovo toliko mnogo stvari za napraviti, nemate vremena za moliti se, previše ste zauzeli, to je ono što se dogodilo ovdje. Bog traži, Isus traži nekoga ko će ga ugostiti, nekoga ko će mu služiti, nekoga ko će napraviti nešto za njega, a ne tražiti, Bože, napravi mi ti nešto za mene. On je napravio dovoljno za nas. Kad je dao svoj život na Golgoti, on je napravio više nego dovoljno za nas. I sad je vrijeme da mi napravimo nešto za njega. Prvo je on napravio nešto za nas. Sad je vrijeme da mu se odužimo. I to malo što mi napravimo, nije nešto što se može smatrati vrijednog oduživanja. Ali njemu je toliko drago da ono on ti kaže, ove žene, tvoji grijesi kojih je mnogo, su ti oprošteni. Tako. Toliki je blagoslov on njoj dao zbog jedne male stvari koje ona napravila za njega. U kući onoga koji je tražio da Isus služi njemu, da zabavlja njega, pojavio se netko koji je služio Isusu. A ženi reče, oprošteno si ti grijesi. I ono što kaže, kome se malo oprašta, malo ljubi. Kome je puno oprošteno, puno ljubi. Kad Bog blagoslovi, sljedeći put ćemo nastaviti možda s jednim drugim primjerom. A zanimljivo je. Herod je pozvao Isusa. S istom svrhom kao i ovaj farizej, da ga zabave. A onda ćete vidjeti u pismu, ima puno ljudi koji su pozvali Isusa s ciljem da oni njemu posluže. I onda su imali neizmjeran blagoslov. Mi želimo biti ti pozitivni kršćani, vjernici koji su poslužili Kristu, a ne koji su tražili da Krist njima služi ili da ih zabavlja. Neka zbog blagoslova, ja mu pomogu glavi. Dragi gospode i Bože, sad kad razmišljamo, sigurno nam pada na pamet mnogo pisama, mnogo slučaja u pismu, ljudi koji su imali tebe u svojoj kući, ljudi koje si ti posjetio, ljudi koji su tebe ugostili, gospode. I znamo mnogo slučajeva u Bibliji, ljudi koji su te pozvali, ti si došao k njima, ali su htjeli dobiti nešto od tebe, nekakav trik, nekakvu zabavu, nekakvo čudo, gospode, i nisu te ugostili. Ovdje smo danas pričali o Šimonu, farizeju, gospode. Bio si u njegove kući, ali si bio negdje u kutu. Bio je previše zauzet, previše se bavio, gospode, svojom gozbom, svojim jedenjem i pijanjem i svojom zabavom, da te nije ugostio, gospode. S druge strane, vidimo koji je blagoslov bio onoj griješnici, gospode, koja je vidjela tebe u potrebi, koja te ugostila, koja ti je služila, gospode, napravila nešto za tebe. Molim te da bude naš stav i naše pitanje što možemo napraviti za tebe. Što možemo napraviti, gospode, za ovu poruku? Što možemo napraviti za ljude koji vjeruju u ovu poruku, gospode? Kako možemo ugostiti tebe? Kako te, gospode, možemo služiti? A zauzvrat tražimo samo tvoju milost, gospode. Molimo te samo za milost. Oprosti nam naše grijehe, gospode. Pismo kaže kome je puno oprošteno, taj te puno voli. Gospode, molim te da nam oprostiš naše grijehe i da nam pokažeš kako da ti možemo služiti i da naša ljubav prema tebi obiluje, gospode. Molimo te u ime Isusa Krista. Amen. Za Isusa danas, da se nekako rastanemo i da to bude naš fokus u životu, da ne tražemo uvijek što Bog može napraviti za nas, on je napravio sve na Golgoti. Tamo je pismo reklo da je djelo dovršeno. On je svoje napravio, a što možemo mi napraviti za njega danas? Kad Bog blagoslovi, amen.